Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Brașov. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Petru Cătinean.
Tot mai des auzim despre conflicte, despre războaie, despre neînțelegeri între popoare, însă dacă privim în urmă în istoria noastră, putem observa că în lumea aceasta multe dintre aceste conflicte au avut ca bază, ca fundament, neînțelegerile religioase din diverse părți. Pe fondul acestui motiv, acestor subiecte religioase, multe vieți omenești au fost luate, curmate. De aceea aș dori ca în ocazia aceasta, în fața cuvântului lui Dumnezeu, să tratăm acest subiect într-un mod onest, pe baza învățăturilor, pe baza argumentelor Scripturii și să putem identifica de care parte ne aflăm. Pentru că într-un război fiecare ține partea lui, fiecare își susține dreptatea lui și luptă pentru cauza sa. Însă noi care trăim astăzi într-o democrație, noi care nu ne aflăm într-un război fizic în care să folosim arme pentru a lua viețile celorlalți de lângă noi, totuși nu suntem scutiți de un alt soi, un alt fel de război care nu ocolește niciun om de pe pământul acesta. Avem în cuvântul lui Dumnezeu o trimitere pe care o identificăm în mod special poate la bisericile protestante și aș vrea ca să citesc Matei capitolul 28 cu versetul 19 care identifică specificul unor biserici pe care le cunoaștem. Matei capitolul 28 începând cu versetul 19 spune așa: Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Aceasta este ultima dorință pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o înainte ca să se înalțe la cer de pe pământ. Aceasta este ocazia în care ucenicii l-au văzut pentru ultima dată față în față înainte ca el să se dezlipească de pe acest pământ pe care a trăit atâția ani. Înainte ca Iisus să se înalțe la cer, înalță această dorință în fața ucenicilor și vă rog pe dumneavoastră, cei care ascultați, gândiți-vă la cei dragi care poate nu mai sunt în lumea noastră, care au plecat și au trecut la odihnă, puteți dumneavoastră să uitați vreodată ultimele cuvinte pe care ei le-au rostit, ultima dorință, ultimele gânduri pe care le-au avut pentru dumneavoastră? Cunosc în această privință o doamnă care și-a condus mama către ultimul ei drum și am fost martor la ultimele gânduri sau ultima dorință pe care această mamă a avut-o pentru fiica ei, și anume să studieze Biblia și să găsească adevărul în ea și nu în altă parte. N-a trecut mult timp până când această femeie a stat, s-a frământat și în cele din urmă, nu doar pentru faptul că mama ei a dorit lucrul acesta, ci pentru că ea puțin mai târziu a înțeles că ceea ce a dorit mama ei, de fapt era binele ei veșnic și și-a propus ca să îndeplinească această dorință a mamei ei. Îmi aduc aminte de asemenea o experiență personală în privința acestei trimiteri pe care Iisus o face creștinilor sau bisericii lui pe pământ. Și anume să mergem în toată lumea sau, cu alte cuvinte, oriunde avem posibilitatea, oriunde avem ocazie să putem să îl facem cunoscut pe Domnul Iisus Hristos oamenilor din lumea aceasta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu vorbește de un timp de har, care atunci când va fi încheiat, nimic nu se va mai putea schimba sau face. Așadar, eram copil de câțiva ani și părinții mei aveau această plăcere, această dorință pe sufletul lor de a vizita familii din alte localități, mai exact pe Valea Mureșului. și mi-aduc aminte cu mare plăcere de acele seri în care aveam anumite familii care ne primeau și care erau dornice să asculte cuvântul lui Dumnezeu altfel, citit și explicat doar din Scriptură. Părinții, împreună cu oamenii adulți, se adunau într-o cameră unde erau puse întrebări, erau prezentate subiecte, oricine era deschis putea să își prezinte nălămurirea, iar cei care aveau Scripturile în mâini, împreună cu oamenii, citeau din Scripturi și nu ofereau explicații proprii, ci doar bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Într-o altă cameră ne aflam noi copiii, împreună cu 2-3 părinți. Prezentam diapozitive, erau pe vremea aceea un aparat care prezenta anumite imagini din Sfânta Scriptură, sub care erau scrise câteva cuvinte care explicau imaginea respectivă. Pentru noi copii era o adevărată bucurie, era o satisfacție mare să putem să bucurăm și pe alți copii, povestindu-le întâmplări din Sfânta Scriptură. Numai că aceste amintiri uneori au fost umbrite de anumite experiențe mai amare, mai neplăcute. Într-una dintre serii mi-aduc aminte că în casa respectivă, unde la un moment dat s-a auzit în tot satul că se țin prelegeri, că adventiștii prezintă cuvântul lui Dumnezeu, cineva a organizat un manifest negativ în care oameni sub influența alcoolului au dat buzna în casa respectivă, deși eram copii mulți acolo care s-au speriat în cele din urmă, cu bâte și cu tot felul de unelte, au încercat să intimideze pe părinții mei și acelora care erau acolo să nu mai facă lucrul acesta. Însă stau și mă întreb acum, când eu sunt adult și am ajuns la oarecare vârstă, cum aș putea sau cum am putea să stăm în fața acestei trimiteri pe care Domnul Iisus Hristos a lăsat-o înainte ca să se înalțe la cer. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta este trimiterea. Pe baza acestei trimiteri, aș vrea să vă gândiți de câte ori, atât în mintea mea și poate și în mintea dumneavoastră, nu s-au strecurat etichete cu privire la anumite biserici sau anumiți oameni religioși, catalogându-i ca fiind decăzuți, poate, sau neîncadrându-se într-o biserică pe care ne-ar plăcea să fie doar una pe acest pământ. În aceste condiții ale trimiterii, predispoziția omului de a pune etichete, de a judeca, este foarte mare, ținând cont de înclinația noastră de a păcătui și de a greși în dreptul oamenilor. Dacă ne uităm foarte scurt la o emisiune televizată, în mod special înspre orele serii, când toată lumea se întoarce acasă și, bineînțeles, are timp pentru a privi televizorul, majoritatea emisiunilor sunt emisiuni care analizează opiniile oamenilor, comportamentul lor, în mod special vedetele sunt aduse în discuție, ce au făcut, cu cine s-au întâlnit, cu cine s-au cuplat sau cine mai divorțează și așa mai departe. Și toate acestea, de ce? Pentru că aceasta este satisfacția oamenilor. Oamenii sunt setoși de a privi, de a analiza și de a judeca. Vă invit acum să mergem într-o altă carte a Scripturii, în Luca, la capitolul 5, cu versetul 33, citim așa. Ei au zis, ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai tăi, mănâncă și beau. El le-a răspuns, oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile. Le-a spus și o pildă, nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche. Adminteri, rupe și haina cea nouă și nici peticul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Observați, aici sunt aduse câteva critici, oarecum indirect la adresa Domnului Iisus Hristos și direct ucenicilor pe care el îi avea, pe care îi pregătea și îi instruia. Conflictul amintit de farisei aici era ucenicii fariseilor care posteau des și făceau rugăciuni, adică ucenicii bisericii tradiționale care aveau anumită pregătire, pe când În cealaltă extremă se aflau acuzați ucenicii lui Iisus care mâncau și beau, spuneau ei. Oarecum fariseii priveau aici pe primi, adică ucenicii fariseilor, ca fiind cei care erau singuri îndreptățiți să se numească așa, deoarece ei făceau un lucru care ei, adică fariseii, considerau că caracterizează și descriu perfect un adevărat ucenic, și anume să postești și să faci rugăciuni. Mi-aduc aminte că eram într-o familie diferită de religia mea, bineînțeles, fiind invitat acolo și întrebat din Scriptură, la un moment dat, printre întrebările care mi erau adresate, se apropie mama acestei doamne și domn care m-au invitat, o doamnă în vârstă la 90 și ceva de ani. Am apreciat sinceritatea acestei femei la această vârstă, însă mi-a atras atenția un fel de a gândi în care această femeie s-a format de-a lungul timpului și mi-a pus următoarea întrebare. Dragă domn, ajunge dacă spun, și mi-a spus atunci un nume de rugăciune, ca să fiu apoi mântuită? Și atunci când citeam aceste versete, iarăși mi-am adus aminte că sunt oameni care așa au înțeles și sunt ferm convins că ei sunt sinceri în inima lor atunci când fac lucrul acesta. Și anume, dacă fac anumit set de rugăciuni, dacă fac anumite lucruri, cu siguranță atunci sunt copilul lui Dumnezeu, cu siguranță voi fi mântuit. Și observați acest fel de a gândi, acest fel de a înțelege ce înseamnă a fi cu adevărat un ucenic al lui Iisus Hristos, nu este o încadrare în anumite reguli fixe pe care oamenii, din păcate și chiar fețe bisericești, de-a lungul timpului le-au fixat și au spus cine va face așa este recunoscut ca fiind sfânt sau copil sau om care va fi mântuit și va ajunge în rai. Observați că fariseii făceau lucrul acesta și vin în fața Domnului Iisus și îi spun, uite, ucenicii noștri postesc des și fac rugăciuni și așa fac și ucenicii lui Ioan. Observați că chiar și Ioan Botezătorul, care era cel care mergea înaintea lui Iisus, așa cum spune Scriptura, care pregătea drumul pentru lucrarea care Iisus urma să o facă în lumea aceasta ca mântuitor, chiar și ucenicii lui Ioan Botezătorul se aliniaseră la aceste lucruri. Și nu vreau să spun prin asta că noi ca și creștini sau ucenicii al lui Iisus nu trebuie și nu e bine să postim sau să ne rugăm. Din contră, trebuie să facem lucrurile acestea. Dar ele nu sunt caracteristicile exclusive care descriu un ucenic al lui Iisus. Și mai departe Domnul Iisus pune o altă întrebare ca să răspundă acestei întrebări adresate de farisei. Oare puteți face pe nuntaș să postească în timp cât mirele este cu ei? Eu m-aș îndoi că dumneavoastră, dragi ascultători, vreodată ați fost la vreo nuntă în care mirele să fie supărat, să fie posomorât, să fie într-o zi de post. Cum pot să fii într-o zi de post la nuntă? Nu se poate așa ceva. Și Iisus le explică, încearcă să le explice acestor oameni ce înseamnă să fii cu adevărat un ucenic al lui Iisus. Aceste critici aduse sunt aduse de fapt de niște oameni care s-au obișnuit să fie așa. Și observați, dragi ascultători, nu contează că ești pastor, nu contează că ești preot sau ești un om cu o funcție în biserica lui Dumnezeu. Poți la un moment dat chiar să devii un om criticos, chiar în dreptul unor oameni care încearcă din răzputeri să facă voia lui Dumnezeu. Am citit o întâmplare hazlie în același timp, dar foarte sugestivă în această privință, un student în anul 2 la o facultate anume și-a propus ca să facă o lucrare în favoarea liceenilor, și anume cei care erau numiți așa boboci veniți în primul an, le-a propus ca el, care era student, să le ofere o zi în care să facă turul orașului pentru a vizita câteva muzee. La un moment dat se opresc într-un muzeu național de păsări, unde erau expuse multe soiuri de păsări, se opresc în fața vitrinelor respective, admiră păsările care erau expuse în vitrinele acelea, însă la un moment dat unii dintre cei care erau prezenți acolo și mai ales unul dintre tineri care povestește această întâmplare, a observat că acest student încerca să pară că știe mai mult decât era cazul. După fiecare vitrină pe care ei o examinau, o admirau, acest student spune: ei, mie mi se pare că totuși acest cocoș de munte sau această pasăre nu stă în poziția care să o caracterizeze pe ea. Eu aș fi pus-o altfel. Imediat majoritatea liceenilor și-au dat seama că studentul puțin își cam dă mai mult interes poate decât era necesar. La un moment dat se opresc în fața unei vitrine în care era o bufniță. Sigur, fiecare probabil ați văzut asemenea expuneri, era acolo un trunchi de copac uscat și pe el, pe o ramură tăiată, stătea o bufniță. Bineînțeles, nici de data aceasta studentul nu s-a putut abține să nu facă anumite critice la adresa acestei păsări. Și, din nou, eu cred că o bufniță nu stă în felul acesta. Și în timp ce el era cu spatele către această vitrină, explicându-le acelor tineri cum ar trebui, de fapt, să stea această bufniță, s-a întâmplat ceva foarte comic. Am citit această întâmplare pentru că se spune că acest muzeu este special tocmai din cauza acestei bufnițe, și anume, poate vă este greu să vă imaginați, dar această bufniță, de fapt, era vie în vitrina respectivă. Avea un orificiu sau o gaură prin care această bufniță în fiecare zi venea, pentru că știm că în timpul zilei ele se odihnesc. Venea și se odihnea în locașul respectiv. Și în timp ce acest student încerca să corecteze, săraca bufniță era acuzată pe nedrept, chiar în timp ce trăia, că nu stă așa cum își imagina studentul respectiv. Mă întorc puțin la această situație de a critica, de a acuza pe cei care încearcă să îl înțeleagă pe Dumnezeu, pe cei care doresc să se achite din dragoste de această trimitere de a face ucenici, din toți oamenii pe care îi întâlnesc, să-și dea străduința să facă această lucrare pe care Iisus le-a lăsat-o pe pământul acesta. Mă duc acum spre Matei capitolul 17 cu versetul 16. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus. Și încercați să vă imaginați această scenă. Și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi, și fiți atenți aici, și n-au putut să-l vindece. Observăm în punctul acesta că ucenicii au dat faliment. Nu aveau scuză. Ce mai puteau să spun? Și aici, în situația aceasta, în această experiență în care ucenicii sunt solicitați, de fapt ei au fost trimiși de Iisus să facă aceste lucrări, să vindece, totuși vine la ei acest om care își aduce fiul și nu poate fi vindecat de ucenicii lui Iisus. Și cât de ușor cade acum această acuzație: ucenicii tăi, Doamne, mănâncă și beau. E normal că ei nu pot să dea randamentul ucenicilor lui Ioan Botezătorul și a fariseilor. E clar că ucenicii tăi, Iisuse, nu sunt niște ucenici autentici. Dragi ascultători, de câte ori nu am judecat în modul acesta, într-un mod poate superficial, pe alți frați creștini care își citesc Biblia, dar înțeleg cu alți ochi aceste învățături din cuvântul lui Dumnezeu? Și mai departe Iisus exclamă: O neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul, care a ieșit afară din el, și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Am putea spune: oh, dacă ținem cu Iisus, ce ușurare! În sfârșit, Iisus nu se lasă bătut, reușește să rezolve în cele din urmă conflictul acesta. Și totuși, ucenicii se află în situația aceasta în care sunt arătați cu degetul pentru că ei nu fac așa cum se obișnuia să se facă în dreptul ucenicilor. Versetul 19. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis, și spune aici, deoparte, adică nu în văzul lumii. Aduceți-vă aminte de momentele în care ați fost acuzați, poate pe nedrept, în fața clasei, tineri, părinți la servici sau în alte locuri. Cât de jenant este să fii arătat cu degetul și, așa cum se spune, să fii făcut de râs. Și ucenicii îl trag pe Iisus deoparte. Erau priviți de oameni, erau într-o dilemă. Și pun această întrebare: noi de ce n-am putut să-l scoatem? Și Iisus le răspunde: din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: mută-te de aici acolo, și s-ar muta. Nimic n-ar fi cu neputință. Și fiți atenți în versetul 21 ce spune Iisus. De fapt, Iisus spune exact ceea ce spuneau farisei. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu ce? Cu rugăciune și cu post. Cine făceau lucrurile acestea? Farisei au spus-o mai sus, am citit. Ucenicii lui Ioan Botezătorul și chiar ucenicii fariseilor. Și ce spuneau acești farisei despre ucenicii lui Iisus? Ce făceau ei? Mâncau și beau. A fost o situație destul de încurcată, atât pentru ucenici, dar nu cred că și pentru Domnul Iisus. Nu este prima dată când fariseii criticau și atacau în felul acesta. Dacă ne întoarcem la Luca, capitolul 5, cu versetul 30, fariseii, spune, și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui: pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? E o afirmație foarte neobișnuită, să spunem așa, poate pentru un creștin care, ce să mai spui, pentru un pastor sau poate pentru un preot, să nu suferi alți oameni stând la masă cu tine. Răspunsul lui Iisus este foarte interesant. Oarecum le ia apărarea ucenicilor. Și ce bine este în acele situații despre care vă spuneam, în care ești arătat cu degetul, când intervine cineva și ține spatele pentru tine și te scoate din acea situație jenantă și neplăcută. Un asemenea caz îl avem tot în dreptul Domnului Iisus Hristos. În Ioan capitolul 8, versetul 1, citim: Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Observați cumulat această întâmplare cu ceea ce prezentau farisei legat de ucenicii lui Iisus, am putea spune că dacă am fi fost în locul lui Iisus, probabil că ne-am fi pierdut cu totul. Probabil ne-am fi blocat. Mai ales că acum farisei aduc și legea care a fost dată prin Moise. Mai ales că Iisus pretindea și susținea că este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia. Adică El a fost Cel care a dat această lege prin Moise. Tu dar ce zici? Oarecum farisei încercau să-L pună acum pe Iisus exact în fața legii pe care El a dat-o. Și acum ce mai faci? Spuneau lucrul acesta, spune versetul 6, ca să-L ispitească și să-L poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Gândiți-vă puțin la această situație în care, într-adevăr, acesta era modul sau metoda, era metoda folosită pentru pedepsirea unui asemenea încălcări de lege, și anume, un om prins într-o asemenea faptă era scos afară din tabără, toată tabăra trebuia să iasă afară, să pună mâna pe pietre și în fața oamenilor să fie lovit cu pietre până când el murea. În timp ce femeia aceasta este prinsă, vă dați seama că ea cunoștea legea, ea cunoștea ce urma să se întâmple. Gândiți-vă cum este să știi că peste o oră sau câtva timp vei fi ucis cu pietre. Cum îți trăiești ultimele momente? Ce trăiri ai și ce sentimente te încearcă? Puneți-vă să ne punem în locul acestei femei care își trăia ultimele clipe de viață. Și ajungem fața acestui învățător, acestui om bun despre care ea cu siguranță a mai auzit și stă în fața lui, aducându-și probabil aminte de învățăturile lui, de felul lui de a fi, probabil se simțea și rușinată. Dar ce mai conta acum? Urma să moară. Și totuși acest învățător, în loc să o acuze, să intre în ton cu acuzele aduse de farisei, pus în această încurcătură, în fața legii pe care el a dat-o, spune versetul 7 mai departe, el era jos, scria cu degetul pe pământ, versetul 7 continuă: fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cel mai bătrân până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-am mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Vreau să vă întreb ceva, dragi ascultători. Credeți că femeia aceasta a uitat vreodată acea zi? Putea să fie ultima zi din viața ei și cu toate acestea, din cauza lui Iisus, din cauza apărării pe care Iisus o face în dreptul ei, ea își continuă viața, dar nu oricum. Ea n-a mai păcătuit. Iisus este în dreptul femeii și ia apărarea acestei femei, deși legea o acuza. Este împotriva tuturor Iisus, chiar dacă ei veneau cu o lege scrise. Dar de fapt, nu doar ținea apărarea ucenicilor sau, în cazul acesta, nu doar ținea apărarea acestei femei. Iisus încerca să le explice fariseilor care comparau pe ucenicii fariseilor cu ucenicii lui Iisus că nu se potrivesc. Iisus încerca să le explice de fapt o altă realitate prin care ei puteau să înțeleagă de ce ucenicii săi nu făceau cum făceau ucenicii fariseilor. Deși Iisus avea o viață devoțională exemplară, îi găsim pe ucenici într-o totală diferență față de viața aceasta lui Iisus. El nu îi mustră pe ucenici pentru viața lor devoțională atât de precară și poate artificială și nici nu le impune să facă așa. Cu toate acestea, farisei ar fi vrut să facă și ei ce făceau ucenicii lui Iisus. Chiar dacă ei au venit să acuze sau să sublinieze că ucenicii lui Iisus mănâncă și beau și, cu alte cuvinte, ce fel de comportament este acesta, mă duc la Marcu, capitolul 6 și versetul 12. Aici citim așa: ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Observați dorința lui Iisus care o rostește apoi la final, înainte să se înalțe. Și în versetul 13 spune Marcu: scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Gândiți-vă dacă farisei nu și-ar fi dorit ca și ucenicii lor să facă lucrurile acestea. Și aici este un paradox. Deși ucenicii fariseilor nu făceau așa cum făceau ucenicii lui Iisus, adică oarecum ei erau văzuți într-o lumină mai bună decât cea lui Iisus, în propria lor concepție, totuși nu erau în stare să realizeze aceste lucruri mari, și anume să vindeci un bolnav sau să scoți un drac dintr-un suflet îndrăcit. În Fapte, capitolul 5, cu versetul 12, prima parte, de asemenea spune: prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Versetul 16: mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Observați care este de fapt finalitatea pregătirii ucenicilor lui Iisus? Spune Sfânta Scriptură că adevărații oamenii lui Dumnezeu, adevărații ucenici, îi vom recunoaște, spune Scriptura, după roadele lor. Observați, ca și concluzie, cât de ușor putem aluneca în viața de credință privind la unii și clasându-i după aparențele care ei le prezintă. Să nu privim doar la aparențe, să nu privim la oameni, să nu privim la ceea ce pot să facă oamenii, să nu privim la metodele omenești, ci să privim la bucuria care ar trebui să fie prezentă în sufletele acelora care pretind că îl cunosc pe Iisus și că El este maestrul lor. Să ne întrebăm, dar fiecare dintre noi, suntem noi cu adevărat ucenicii lui Iisus? S-ar putea să ne găsim siguranță și liniște pentru faptul că ne aflăm poate într-o biserică anume, dar observați că Iisus nu ține cont de lucrul acesta. Pe Iisus îl interesa altceva. Iisus, în loc să acuze femeia aceasta, a învățat-o ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu, iertând-o. În loc să ne uităm la alți frați creștini și poate să avem păreri de nepotrivire sau de desconsiderare, poate că cel mai bine ar fi să ne iubim unii pe alții, să facem exact așa cum a făcut Iisus în aceste situații critice, urmându-i exemplu, să fim apoi în cele din urmă cu adevărat ucenicii lui. Și nu uitați, Iisus ne cheamă să facem ucenici. Iisus nu ne cheamă să fim doar simpli creștini, ci ne cheamă la activitate, la lucru, la a răspândi această dragoste pe care El a manifestat-o, lucrare pentru care și-a dat viața pe acest pământ. Dumnezeu să ajute pe fiecare ca să-și trăiască viața de ucenicie în felul acesta. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Ați ascultat o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Brașov. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Petru Cătinean.